نساي أصلح عيبه ده ازاي ده بقى موعدة بالله.